Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 30-шы дәріс.
Әузу биллахи минашайтаниррожим, бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин, ас-саляту вас-саляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрахли садри ва йассирли амри ва хлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы азан. Азан дегеніміз сөздіктегі мағынасы иалам білдіру екен. Ал енді шариғаттың мағынасы, яғни арнайы сөздермен өзіне тән бір түрде адамдарды намазға шақыру. Осыған шариғатта азан деп айтады. Енді бұл азан, ол исламның бір белгілерінен. Тіпті кітаптарымызда айтылады, егер дейді азанды дейді бір елді мекен тастап қоятын болса, онда ол елді мекенге қарсы ислам үкіметі соғыс жариялауы жаңағындай мүмкін дейді. Жариялауы мүмкін дейді. Соншалықты бұл мықты жаңағындай үлкен бір белгілерінен исламның азан деген. Әл-әзәну сүннатун лиссалаватил хамси вәл-джумуати. Азан шақыру алдымен 5 уақыт намаз үшін және де жұма намазы үшін ер кісілерге сүннет болып келеді. Сүннеті муаккат, мықты сүннет болып келеді. Дуна ма сиваха, бірақ бұның тұсында ешқандай намазға сүннет болмайды. Мысалға, Рамазан айында таравих намазы үшін, айт намаздары үшін, күн тұтылған кезде оқылатын намазы үшін, үтір намазы үшін, сол сияқты жаназа намазы үшін бұл азан шақыру сүннет болмайды. Неге өткені, бұл жайында не пайғамбардың, не сахабалардың, не де одан кейінгі ғұламалардың жасағандары келмеген, жетпеген. Тек қана пайғамбарымыз азанды 5 уақыт намазы үшін және де жұма намазы үшін шақырған, бұл да бізге осылай жеткен. Сол үшін бұл осы нәрселер үшін сүннет болады. Енді азанның оқиғасы, азан қалай пайда болды? Бұл жайында біздерге Абу Дауд, Тирмизи сияқты хадис ғұламаларымыз өздерінің хадис жинақтарында келтірген Абдуллах ибн Зейдтің хадисі бізге бұны баяндайды. Абдуллах ибн Зейд жаңағы айтқан хадисте айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әр түрлі нәрселерді көрген, жаңағы мұсылмандарды намазға жинау үшін әр түрлі әрекет қылғанды, мысалы бір риуаятта да тіпті жаңағы сырнаймен көрген, бірақ сахабаларға ұнамаған, ол яһудилердің ісі деген. Бір жерлерде намаз уақыты кірген кезде туды тұрғызып қояйық, сол кезде мұсылмандар намазын кірген көріп жиналады деп осылай да айтты. Бірде қоңырау шалып та пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көрді. Да, мысалы. Сөйтіп жаңағы Абдуллах ибн Зейд айтады, пайғамбарымыз қоңырау шалып адамдарды намазға жинау үшін әмір етеді дейді. Сөйтіп намазға жинап жүреді осы біраз уақыт бойы осылай. Сол күндердің бір күнінде ұйықтап жатып түс көреді екен жаңа Абдуллах ибн Зейд деген сахаба. Түсінде дейді, айналасын жаңа кісін айналып бір кісі жүр дейді. Қолында қоңырауы бар екен. Соны қоңырауын ұрып жүр екен. Сөйтіп жаңа кім Абдуллах ибн Зейд түсінде жаңа кісіден, я Абдулла, атабиу нақус, сен бұл қоңырауды маған сатасың ба деп сұрайды екен. Сол кезде ол былай дейді екен, уама тасна'у бихи, бұны мен сен не істейсің деп сұрайды. Ол да оған, надъу бихи иля салати, мен бұнымен адамдарды намазға шақырамын дейді екен. Сол кезде жаңа кісі афала адуллука аля ма хуа хайру мин залика. Саған бұдан да хайрлысын айтайын ба дейді. Сол кезде әрине деп сұрайды, айтады. Әрине айтыңыз дейді. Сол кезде ол жаңағы түсіндегі кісі тұрып оған былай дейді екен. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Біздің кәдімгі қазір айтып жүрген азанды айтып береді екен. Сөйтіп таңертең тұрады, оянады, пайғамбарымызға барады, сау сұрап, түсін айтып береді. Пайғамбарымыз оны естіп тұрып сосын былай деген: "Анна халя руя хаққун иншааллах." Бұл иншаалла бір хақ, шын бір түс дейді. Ха? "Фақум маа билал фаанқи алейхи ма раайта фалиуаззин бихи фаиннаху анда саутан минка." Тұрда түсінде көрген жаңағы сөздерінді жаңағындай соны Билалға айт, ол азан шақырсын. Өткені оның даусы сенен қаттырақ шығады, яғни бүкіл естиді. Сол кезде мен тұрып Билалмен бірге барам, Билалге айтам дейді. Сосын Билал жаңағы мен айтып тұрған кезінде ол айғалап азан шақырады дейді. Сол кезде фасами азалика Умар ибн Хаттаб, Умар ибн Хаттаб бұны естіп, Хазрет Умар оху фи бейтихи, үйінде еді ол, фахараж, ол шығады екен. Сол кезде шығып жүгіріп бара жатып пайғамбарымызға келіп былай дейді екен: "Валлази баасака бил хақ я расулуллах, я ей пай Алланың елшісі, сені хақ пен ақиқатпен жіберген Аллаға ант етемін" дейді. Ха? "Лақат раайту мисляма раа." Күмәнсіз мен оның көргеніндей мен де сол түсті көрдім, осылай азан шақырған дауыстарды естідім түсімде деп айтады екен. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям былай дейді: "Фалиллахил хамд." Аллаға хамд болсын деп айтады екен. Осылайша бірнеше сахабаның бір күнде түс көруімен азан осылайша бекітіледі екен. И Аллаға нәсіп қылды, қазіргі біздің күндерімізге дейін осылай қазір айтылып жатыр. Әлхамдулиллах, азанның оқиғасы осылай екен. Бұл хадисті имам Тирмизи, имам Абу Дауыттар келтіреді өздерінің хадис жинақтарында. Сифатул азан, енді азанның айтылуы, ол белгілі, яғни Аллаху акбар, Аллаху акбар деп бастапқыда 4 рет айтамыз. Мағынасы Алла ұлы деген сөз. Содан кейін ашхаду алла илаха илляллах, ашхаду алла илаха илляллах деп 2 рет айтамыз. Яғни мен куәлік етемін, Алладан басқа құдай жоқ деп. Ва ашхаду анна Мухаммадар расулуллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах деп 2 рет айтамыз. Ол жерде мен куәлік етемін, оның пайғамбар Мухаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі екендігіне деп оны осы 2 рет айтамыз да, мысалы. Сосын хайя алял фала, хайя алял салах, хайя алял сала, намазға асығыңдар, намазға асығыңдар. Хайя алял фалах, хайя алял фалах, құтлусқа асығындар, құтлысқа асығындар деп. Сосын Аллаху акбар, Аллаху акбар, Алла ұлы, Алла ұлы деп екі рет айтамыз. Сосын аяғында ла илаха илляллах деп бітіреміз. Осы азанның бұл сөздері осылай. Ва язуду фи азани фаджри бад аль-фалах ас-салату хайру мин ан-ном. Хайя аль-фалах деген сөзден кейін таң намазында ас-салату хайру мин ан-ном деп айтамыз. Намаз ұйқыдан хайырлы. Ас-салату хайрун минан наум деп екі рет қайталаймыз. Қайталаймыз. Оны Абу Махзура өзінің бір хадисінде, Абу Дауыттың келтірген хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям маған үйреткен кезде азанды айтты дейді, бәрін қалай айтылу керек. Содан кейін таң намазында сен хайя алял фалахтан кейін ас-салату хайрун минан наум деп айтасың деп осылай үйретті деп бізге жеткізеді екен. Одан басқа тағы да көп хадистер бар. Вәлет тәрджиа фихи, және де азанда тәрджиа деген нәрсе жоқ. Азанда. Яғни тәрджиа деген нәрсе ол мәкрух болады. Не деген сөз? Бірінші ашхаду алла илаха илляллах бар ғой. Соны дауысын қысып ақырын айту. Екіншісін болса қатты шығарып айту. Ашхаду алла илаха илляллах, ашхаду алла илаха илляллах деп екіншісін дауысын көтеру. Бұл мәкрух болады екен. Бұл хадистерде біз Билалдың хадистерінде, Абу Махзура деген сахабаның хадистерінде біз түсінеміз. негізінде ол азанда жоқ екендігін байқаймыз. Вал иқамату мислюл азан. Қамат шақыру тұп-тура азан сияқты. Қалай азанның сөздері қалай болса, қаматтың сөздері тұп-тура солай. Кем емес, артық емес. Тек қана илля аннаху язиду фиха бада хайя алал фалах қад қаматис салах. Тек қана хайя алал фалахтан кейін қад қаматис салах деген сөзді екі рет қайталаймыз. Сол ғана айырмашылық. Әйтпесе азанмен бірдей болып келеді екен сөздердің барлығы. Енді бұл жайында бірінші біздерге мынандай бір риваяттар жетеді. Имам Тирмизи өзінің хадисіне анда келтіреді. Сол сияқты Абу Бакр ибн Аби Шейба өзінің мұсаннафында келтіреді. Абдурахман ибн Аби Лейла деген кісі айтады. Пайғамбарымыздың сахабалары маған Абдулла ибн Зейдтің Ал-Ансари пайғамбарымызға келіп, мына сөзден айтқандығы маған жетеді дейді. Жаңағы Абдулла ибн Зейд деген кісі пайғамбарымызға келіп, пайғамбарға былай деп айтады екен. Я Расулулла, раайту фил манам, мен түсімде көрдім дейді. Ка анна раджулан қама. Түсімде дейді, адам аяқта тұр екен дейді. Ва алейхи бурдани ах зарани. Үстінде дейді, екі жасыл бір жамылғысы бар дейді. Фақама аля хаитын, және де бір жаңағы қабырға сияқты, мысалға, дуал сияқты нәрсенің үстінен шығып алып, фәәззана мәсна, уақама мәсна, азанды да екі-екіден айтты дейді, қаматты да екі-екіден айтты деп риваят қылады екен. Сол сияқты Абдур-Разах өзінің мұсаннафында Әсфет ибн Езидтің Билал хазретлері дейді, кәні үйсәннил әзән, үйсәннил иқама. وانه كان يبدا بالتكبير ويختم بالتكبير ол билер хазретлері азанда екі-екіден шақ айтатын еді азанның сөздерін қаматтың сөздерін екі-екіден айтатын еді және де азанды бастағанда такбирмен бастап аяқтаған кезде де не сомен бітіретін еді дейді ол хадисті Абдуразақ келтіреді және де сол сияқты Абу Махзура деген сахаба қаматын сөздерімізге жеткізген кезде баяндаған қанша сөзден тұратындығын баяндаған кезде 17 деп айтады екен да 17 деп қаматын сөздер 17 деп риваят қылады. Бұны Тирмизи, Абу Дауд, Несаилар бізге келтіреді. Енді қараңыздар. Азан сөздері қанша? Егер азанның бүкіл сөздерін санап шығатын болсаңыз, 15 болып шығады екен. 15. Ал қаматтың сөзін 17 деп жатыр. Неге 17 болды? Өткені қаматта қада қаматис саля деген сөз 2-2-ден қайталанады. Сөйтіп 15-ке 2-ні қосасын 17 болды. Былай одан түсінетініміз, демек қаматтың сөздері азанның сөздері сияқты екен. Яғни қысқартылмайды азандық. Қалай Аллаху акбар бастапқыда 4 рет айтылатын болса, қаматта да 4 рет айтылады. Бәрі мысалы ашхаду алла илаха илляллах 2 рет айтылатын болса, қаматта да 2 рет айтылады. Яғни 17 деп келеді. Одан басқа, Сувейда ибн Ғафля, Сәлема ибн Аква, Сәубан сияқты сахабалар да біздерге пайғамбарымыздың жаңағы азанның жаңағы қаматтың нелерін үйреткен кезде азан мен қамат бірдей 2-2-ден сөздері қайталанып айтады деп ашық-ашық сөздермен риваят қылады екен. Риваят қылады екен. Енді кейде көріп жатамыз, мысалы естіп жатамыз, мысалы кейбір тартыстар болып жатады. Мысалы қамат ол бір-бірден айтылу керек, азан екі-екіден айтылу керек деп, мысалы сондай бір нелер болып жатады оқиғалар. Енді қамат сөздерін бір-бірден болуы жайында Әнес радиаллау аңықтан жетеді. Ол риваятты, ол хадисті Бухари Муслим өздерінің сахих жинақтарында айтады. Былай келеді. Умира Билал ән ешфа'ал әзан ва ютира Билал иқама. Хазреті Билал дейді, азанды екі-екіден жұпсанды, яғни яшфа, екі-екіден шақыру әмір етіледі. Ал қаматты болса, бір-бірден. Тек қана иқама қатқамати салағаны ол екі рет айтылады. Ол ол жерде бір рет айтылмайды деп осындай бір риуаят бар. Одан басқа Ибн Умар риуаят еткен хадисте инна макан аль-азан аля ахди расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям марратайн вал иқама марратан марратан дейді. Пайғамбарымыздың заманында азан екі-екіден айтылатын еді, қамат бір-бірден айтылатын еді дейді. Да, осындай бір риваяттар бар. Осы риваяттарға сүйеніп олар не дейді? Азанды екі-екіден шақырамыз, қаматты бір-бірден шақырамыз дейді. Енді бұл жерде бірінші көп түсініктемелер беріледі бұл хадиске. Мысалға, қал не үшін айтты, ол тура мағынада ма, қай мағынада ол кітаптарымызда түсіндіріледі. Ең басты мені қараңыздар. Бұл жерде ғұламалар былай түсіндіреді. Азан екі-екіден деді, қаматты бір-бірден деді. Не деген сөз? Азанның сөздері қаматта азаяды деген сөз. Екі есе дұрыс па? Мысалы, азана төрт рет тәкбір айтқан болсаң, онда қаматты екі рет айтасың деген сөз. Ашхаду алла илаха илля екі рет айтатын болсаң, қаматты бір рет айтасың. Хайя алас салах екі рет айтатын болсаң, қаматты бір рет айтасың дейді. Дұрыс па? Солай болып келеді. Енді сөздің сол азан сонда ла илаха илляллах ол бір рет қана қаматта да ол екіге бөлінбейді ғой. Сондықтан да ол бір-бір қалған. Енді осы жерде бір түсінбеушілік дейді. Бәрі қысқартылып келеді дейді осы қаматта. Жаңағы хадиске сай. А бірақ хайя алас фалахтан кейін қат қаматис салах екі рет айтылады. Өткен хадисте илал иқама пайғамбарымыз жаңағындай қат қаматис салах қана ол жаңағы екіден бір-бірден айтылмайды, екі-екіден айтылады дейді. Ал қат қаматис салахтан кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар азанда екі рет айтылады ғой. Логически былай қарайтын болсақ, қаматта ол біреу ғана болу керек еді. Бірақ қаматта да олар екі рет айтатты. Бірақ ол жайында жаңағы қат қаматис салах жайындағы пайғамбарымыздың исключениясы келген хадис жаңа Аллаху акбар жайында жоқ мысалға. Да? Сол сияқты бір түсінбеушіліктер хадисте бар. Да, мысалы. Басқа да жауаптар. Енді ең негізгі жауабымыз бұл жайында. Пайғамбарымыздың Хазреті Биләл болсын, Хазреті Абу Махзура деген сахабалар болсын, оларға азанды қаматты үйреткен кезде екі-екіден үйретуі хадистері өте көп дейміз. Өте көп және мықтығырақ дейміз жалпы. Өткен бұл жерде Хазреті Биләлдің екі рет екі-екіден айтты ма, жоқ бір-бірден айтты ма қамат сөздері әртүрлі риваяттар келген. Сосын ықтиятты болғанда екі-екіден айту дейміз. Одан басқа Хазреті Биләлдің қаматтың сөздерін екі-екіден айтқандығы риваяттар мутауатир дәрежесіне жеткен. Өте көп мутауатир деген сөз, көп риваяттар келген бұл жайына. Мутауатир. Тіпті Абу Махзураның қамат сөздерін екі-екіден айтқандығы жайында Несайда басқа хадис жинақтарында да машһур дәрежесіне жеткен мұндай риваяттар. Ең соңында Муджахид деген табиғиға бір кісіге сұрайды екен. Осы қаматтың сөздері бір-бірден деп сұрап келеді ғой. Қалай деген сияқты. Сол кезде Муджахид деген табиғи оған былай дейді екен. Хаза шейун истахаффахул умара аль-иқама марратайн. Жаңағы бұл қамат сөздерін бір-бірден қылуы дейді, ол әміршілердің істегені дейді, жеңілдік қылып, да, мысалға істегені дейді. Әйтпесе, қамат сөздері екі-екіден айтылады деп, Муджахид деген табиғин, үлкен табиғин, сахабалардың, көп сахабалардың көзін көрген, көп сахабалардан тәлім алған табиғин осылай айтады. Аль-иқама марратайн. Иқама болса, ол екі-екіден дейді. Бұл хадисті Абдур-Разақ келтіреді, Абу-Бакр ибн Аби Шейба келтіреді, Тахави сахих тізбекпен келтіреді екен. Иншалла, осы жерде енді қалайық, Алла нәсіп қылса, келесі дәрісімізде азанын жалғастырып, сол сияқты азанның әдептеріне де тоқталып кетеміз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.